Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Parlamentul a votat pentru a interzice și ultimele magazine duty-free ale lui Ilan Șor.
Este o ilegalitate, că prin intermediul cheria se face contrabandă. V-am dat niște cifre care clar demonstrează acest lucru.
Încă un donator străin promite sprijin noului guvern moldovean, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
The nomination of this government has raised a lot of positive expectations.
Numirea noului guvern a adus după sine multe așteptări pozitive. Partenerii externi, comunitatea internațională, inclusiv BERD, suntem gata să sprijinim prioritățile autorităților.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre legislația anti-tutun. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Maia Sandu și-a explicat decizia de a participa astăzi la inaugurarea noului mandat al bașcanului găgăuz Irina Vlah prin nevoia depășirii diviziunilor în societate. Îmi doresc ca de acum înainte limba, cultura, etnia să nu mai fie folosite drept motive de dezbinare. Îmi doresc ca toți cetățenii Republicii Moldova să fie mândri de țara în care locuiesc, a scris Sandu pe rețele. La ceremonia de la Comrat au mai participat președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanu, alți deputați, ca și o delegație a Parlamentului Federației Ruse. Firma angajată de fosta guvernare să găsească amator de cetățenie moldoveană contra investiții și-a apărat activitatea la o zi după ce președintele Igor Dodon anunța suspendarea proiectului din cauza unor suspiciuni legate de unele din firmele implicate. Într-un comunicat de presă, Henley & Partners enumără beneficiile pe care le-ar aduce Republicii Moldova programul și insistă că toate cele 34 de cereri de cetățenie primite în cadrul lui vor fi procesate până la capăt, deși altele noi deocamdată nu se vor mai primi. Unul din cei 7 profesori turci expulzați anul trecut din Republica Moldova la cererea Turciei a fost condamnat astăzi în Turcia la 7 ani și jumătate de închisoare pentru terorism, a anunțat publicația electronică Balkan Insight, preluată de presa de la Chișinău. Râza Doan a trăit în Moldova începând din anul 1993, are copii născuți în Moldova și ceruse, ca și ceilalți 6 profesori, azil politic în Moldova înainte să fie expulzat. Doan era directorul filialei din Durlești a Liceului Orizont, parte dintr-o rețea de instituții de învățământ finanțate de mișcarea clericului exilat turc Fethullah Gülen. Balkan Insight scrie că dintre cei 7 profesori expulzați din Moldova, Doan este al 4-lea condamnat de Turcia. La 11 iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Republica Moldova a încălcat drepturile celor 7 turci, deportându-i în țara lor de origine. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a marcat a 50-a aniversare a aselenizării, primindu-i astăzi în biroul oval de la Casa Albă pe astronauții din echipajul zborului cosmic Apollo 11, Buzz Aldrin și Mike Collins, ca și membrii ai familiei regretatului comandant al misiunii Neil Armstrong. AP relatează că oaspeții s-au familiarizat cu planurile trimiterii de oameni pe Lună și pe Marte. Trump a mai spus că administrația lui redă strălucirea programului spațial american. Premierul din Kosovo, Ramuș Haradinaj, și-a anunțat demisia după ce a fost citat ca suspect de crime de război la un tribunal special ONU la Haga. Haradinaj, în vârstă de 51 de ani, a fost comandant militar în vremea confruntării dintre armata etnicilor albanezi din Kosovo și forțele iugoslave în ultimii ani ai secolului trecut. Am fost contactat de tribunalul special și mi s-a oferit să merg ca premierul din Kosovo sau ca cetățean de rând. Am ales a doua variantă, a declarat Haradinaj reporterilor astăzi după o ședință de guvern la Priștina.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a votat astăzi pentru a se interzice activitatea magazinelor duty-free moldovene în regiunea transnistreană sau teritoriu temporar necontrolat de către organele constituționale, cum îi se spune în legea votată azi. Deputații speră că prin abrogarea articolelor din codul VAMAL, care permiteau acest tip de comerț, dominat de fostul banchier fugar Ilan Șor, se va reduce și contrabanda cu țigări prin Transnistria, relatează Liliana Barbăroșie.
Decizia de azi îl lasă pe Ilan Șor fără de 3 magazine duty-free pe care vechea putere democrată i-a permis să le deschidă în regiunea transnistreană în 2015, dar totodată încheie cercul cu lipsirea acelui numit de Crol, principalul beneficiar al furtului bancar moldovenesc și care a evadat din Republica Moldova odată cu Vlad Plahotniuc, de această afacere plină de facilități pe care le-a obținut succesiv de la guvernările moldovene, începând cu guvernul lui Vlad Filat și terminând cu cel al lui Pavel Filip. Este un ultim pas, primul fiind luat de guvernul Maia Sandu, imediat după începerea mandatului, când i-a închis lui Șor magazinele și benzinăriile duty-free la intrarea în țară. Alte 12 magazine de acest fel, de la ieșirea din țară, deputatul a reușit să le vândă unui bulgar înainte de schimbarea puterii și înainte de a se vedea nevoit să părăsească Republica Moldova. Probe pentru închiderea celor 3 magazine anume din regiunea transnistreană, noile autorități au obținut după ce au avut acces la informațiile despre rulajele afacerii. Informații ce fuseseră secretizate de vechiul guvern și care ar demonstra că după decizia Kievului de a opri exportul taxat de țigarete prin regiunea transnistreană, fluxurile ar fi fost preluate în mare măsură de aceste magazine, însă deja în regim netaxat. Din 2015 până acum, valoarea mărfurilor ce au trecut prin magazinele respective a atins aproape 3 miliarde de lei, iar 75% din ele ar fi fost importuri ilicite. Concluzia pe care a tras-o echipa guvernamentală și a repetat-o azi în plen ministra a finanțelor, dar și mai mulți deputați ai majorității, e că în spatele afacerii e o schemă de legalizare a contrabandei cu țigări prin regiunea estică. Și asta ar fi doar una din sursele de bani negri pe care le-ar fi inventat și pus în funcțiune vechile autorități. În fața unor astfel de acuzații grave, democrații nu au avut alte argumente decât cele despre pretinse avantaje bugetare ale fostului speaker democrat Andrean Candu.
1. Un agent economic este înregistrat în Republica Moldova și plătește impozite în Republica Moldova. Eu aș vrea ca acea agent economic, nu prin contrabandă, evident, dar să aibă vânzări cât mai multe și 3 miliarde de țigări, dacă este cazul. Fiindcă asta presupune venit pentru acea companie, iar dacă venitul este foarte mare a acelei companii, asta înseamnă impozit mare plătit la stat.
Este o ilegalitate că prin intermediul căreia se face contrabandă. V-am dat niște cifre care clar demonstrează acest lucru.
A spus pe de altă parte Natalia Gavriliță, șefa de la finanțe.
Și așteptăm ca și procurorul să vină în Parlament și să ne spună cine se face de vină și când. Oare acel care se face de vină va răspunde?
A adăugat vice-speakerul socialist Ion Ceban.
Da, toate se făceau pentru Gicu la noi Republica Moldova. Gicu s-a ocupat de una, Gicu s-a ocupat de alta și tot pentru Gicu, într-un fel sau altul, s-a făcut și aceste modificări.
A declarat și deputatul PAS Lilian Carp. Recent, un consilier al premierului, Vladislav Kolminski, a cerut public revocarea ambasadorului moldovean de la Viena, Victor Osipov, în trecut vicepremier pentru reintegrare, cel care avansase în executiv propunerea de deschidere a magazinelor închise astăzi în regiunea transnistreană. Într-un interviu pe care ne l-a dat după încheierea cu succes a discuțiilor cu FMI despre reluarea finanțării Republicii Moldova, ministra finanțelor ne spunea acum câteva săptămâni că duty-free-urile ar fi fost una din temele pe care s-a insistat, semn că subiectul producea tensiuni și în raporturile cu finanțatorii Republicii Moldova. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Vizitele în străinătate, în direcții diametral opuse ale prim-ministrei Maia Sandu și președintelui Igor Dodon, constituie una din temele retrospectivei săptămânii alcătuit astăzi de Diana Răileanu.
La începutul acestei săptămâni, șefa cabinetului de miniștri, Maia Sandu, s-a aflat la Berlin. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat convingerea, în cadrul unei conferințe comune cu Maia Sandu, că la Chișinău există o guvernare pro-europeană în interesul oamenilor, însă a insistat că această guvernare mai are mult de muncă pentru realizarea reformelor și combaterea corupției. La o zi distanță, președintele Igor Dodon mergea la Moscova pentru a-i cere vicepremierului rus Dmitri Kozak reducerea tarifelor la gaze naturale pentru Republica Moldova, începând cu 1 septembrie. În opinia politologului Dionis Cenuș, separarea agendei politicii externe oglindește, de fapt, starea de lucruri în cadrul coaliției de guvernare.
Dar dacă este să vorbim despre cât de benefic este o asemenea divizare, nu cred că este un lucru bun pentru o țară mică, dar asta nu înseamnă că avea o politică externă în care Republica Moldova trebuie să încerce să se integreze în Uniunea Europeană, dar totodată să obțină la maxim ceea ce se poate din relația cu Rusia, nu este o formulă ideală. Dar iarăși, între o formulă ideală și realitatea de zi cu zi, există foarte multe obstacole. Urmează să vedem cât de mult Rusia s-a schimbat în raport cu Republica Moldova, iar noi cunoaștem foarte bine că interesele Rusiei sunt deseori imprevizibile. Cred că practicile europene aplicate în Republica Moldova nu sunt tocmai pe placul factorilor rusești în Republica Moldova.
În urmă cu câțiva ani, în cadrul parteneriatului estic, proiect al Uniunii Europene de susținere a unui grup de state fost-sovietice, Republica Moldova era considerată o istorie de succes. Însă după furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar, încrederea Uniunii Europene în buna intenție a guvernării moldovene s-a clătinat. Mai multe voci reproșează fostului premier Vlad Filat că ar fi contribuit la șifonarea imaginii Republicii Moldova. În această săptămână, fostul premier, aflat după gratii, a oferit două interviuri presei moldovene. În opinia editorialistului de la cotidianul.md, Alexandru Cozer, fostul șef al cabinetului de miniștri a provocat o nouă decepție.
Mie Vlad Filat mi-a creat impresia că dânsul încă nu realizează că nu mai este politician. Mai mult, din păcate, nu prea a învățat mare lucru în cei aproape 4 ani pe care i-a petrecut în penitenciar. Eu l-am văzut la fel de arogant și nesincer și acum, cum era în perioada în care a atins apogeul său politic în funcția de premier. După mult rău pe care l-a făcut în perioada în care s-a aflat în funcție de premier, iar ulterior a dirigit sau a stat în spatele multor scheme în calitate de lider al PLD-ului, ar fi putut acum să șteargă un pic din păcate. Din păcate, el însă a ales să nu facă asta. Eu nu am văzut nimic cu adevărat relevant sau util în declarațiile sale, iar când spun util, atunci mă refer în primul rând la lucruri care putea servi drept probe în numeroasele anchete pe care o procuratură liberă ar trebui să le demareze în următoarea perioadă.
Fostul prim-ministru Vlad Filat a fost condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă. Din Chișinău, Diana Răilan, Radio Europa Liberă.
Și tot Diana Răileanu a discutat zilele acestea cu Alain Piu, vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care s-a aflat în vizită la Chișinău. A discutat despre așteptările BERD de la relația cu Republica Moldova, cu noua ei guvernare. Vom difuza interviul luni în emisiunea matinală Moldova la ora 7, dar puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
It is true that this, the nomination of this government has raised a lot of positive expectations.
Este adevărat că numirea noului guvern a adus după sine multe așteptări pozitive, iar pentru mine este clar că partenerii externi, comunitatea internațională, inclusiv BERD, suntem gata să sprijinim prioritățile autorităților. Salut faptul că guvernul are deja câteva reușite importante și anume reluarea programului cu Fondul Monetar Internațional și reluarea sprijinului din partea Uniunii Europene. În ce privește reformele, lucrurile nu sunt niciodată simple. Pe de altă parte, există domenii în care rezultatele pot fi atinse într-o perioadă de timp relativ rapidă, cum ar fi transparența achizițiilor publice. Adică orice ar cumpăra statul din bani publici să fie făcut într-un mod transparent, ceea ce nu s-a întâmplat de fiecare dată până acum. De asemenea, ne așteptăm ca întreprinderile mici și mijlocii din țară să dispună de capacitatea de a lucra liber și să aibă posibilitatea să respire, metaforic vorbind, pentru a crea noi locuri de muncă pentru cetățenii moldoveni, în special pentru cei tineri. De asemenea, vrem să vedem că băncile din țară contribuie la acest efort național, că interconectarea energetică cu România funcționează eficient, că noi drumuri sunt construite, că locuitorii de la sate au apă de calitate, sisteme de epurare a apelor uzate sau sisteme de gestionare a deșeurilor solide. Așadar, multe lucruri pot fi făcute în termen scurt sau cel puțin pot fi începute într-un mod care ar schimba nivelul de trai al cetățenilor Republicii Moldova.
Can be done in the short term or can be at least started in a way which will be visible for the Moldovan population.
În discuția pe care ați avut-o cu premierul Maia Sandu, ați precizat că, și am să vă citez acum, Republica Moldova trebuie să depună eforturi pentru a crea un climat de afaceri favorabil. Ați putea să detaliați acest mesaj? La ce anume vă așteptați?
The private sector in a country like Moldova is absolutely crucial in order to create economic activities and to create jobs.
Într-o țară cum este Republica Moldova, sectorul privat este crucial pentru a dezvolta economia și pentru a crea noi locuri de muncă. Din câte cunoașteți, prea mulți tineri din Republica Moldova pleacă, iar aceasta reprezintă o mare provocare pentru țară. Așadar, trebuie depuse eforturi pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii ca să-și dezvolte activitățile. Sunt necesare mai multe acțiuni, de exemplu, consultarea antreprenorilor sau revederea modului în care sunt taxate micile companii, deci decizii care ar face facilita munca antreprenorilor și chiar ar contribui la deschiderea noi afaceri. Într-o economie sănătoasă, oamenii creează și se dezvoltă atunci când au încredere în viitor.
Alain Piu, vicepreședintele BERD, interviul integral acordat de Anei Răileanu la Chișinău, îl difuzăm luni dimineața în emisiunea matinală Moldova la ora 7.
Dicționar european.
Prețuri prohibitive, legi liberticide, interdicție totală în locuri publice. Ofensiva împotriva fumatului a devenit totală în mai toate țările Europei. România și unele țări din Balcan fiind practic singurele în care se mai fumează în baruri, uneori chiar în locuri în care se servește mâncare. Într-atât de rapidă și totală a fost schimbarea mentalităților de un deceniu încoace, încât azi pare ciudat că în urmă cu nu așa multă vreme Italia, Franța și mai toate țările mediteraneene erau culturi ale tutunului și era de neconceput șarmul unei cafenele franțuzești sau italiene fără perdeaua de fum de țigară. Într-atât de mare a fost schimbarea în mentalități împotriva fumatului, încât s-a ajuns la situația stranie în care în Amsterdam, de pildă, în acele coffee shops în care se poate fuma marihuana, tutunul e interzis. De la o vreme, tot mai multe voci au început să protesteze împotriva campaniei generalizate împotriva fumatului, întrucât ar constitui o intruziune a statului în ceea ce nu-l privește. Chiar și mulți nefumători consideră că în urma acestei aseptizări, o cafenea franțuzească sau italiană nu mai are farmecul de dinainte. Prin cartierele de afaceri vezi în plină iarnă, pe trotuar, grupuri de agenți bursieri rebegiți, ieșiți câteva minute să fumeze rapid, pentru că nicăieri în imobilele de birouri nu mai există spații pentru fumători. Interzicerea publicității stradale pentru țigări a determinat marile firme, cum sunt Marlboro, altfel zis Philip Morris sau Camel, să lanseze o serie de produse secundare, blugi, pantofi sau ceasuri, care le servesc pentru reclamă. Așa se face că numele acestor mărci de țigări sunt afișate în continuare, însă ca fabricanți de îmbrăcăminte sport. Au trecut ani de zile de când pe pachetele de țigări e trecut procentul de nicotină și se imprimă pe pachet fotografii de plămâni canceroși. Se vede însă că lobby-ul tutunului e mai puțin influent decât cel al alcoolului, pentru că Parlamentul European a respins deja propunerea de a se lipi pe sticlele de alcool fotografia unui ficat cu ciroză. Așa încât marile firme fabricante de țigări și-au recreat o piață importantă în Europa de Est și fosta URSS. Pentru a vinde țigări se folosesc tehnici comerciale absolut interzise în Occident. Se distribuie, de pildă, mostre gratuite de țigări pentru a stimula consumul. Sunt plătiți politicieni știindu-se că în Europa de Est fumatul e în continuare acceptat social, e considerat viril și că o majoritate a populației fumează. În Cehia, de pildă, răposatul Václav Havel era de altfel cu totul împotriva interzicerii țigării în locuri publice. Havel s-a lăsat odinioară filmat în timp ce fuma împreună cu ministrul sănătății, exact înainte de operația prin care doctorii i-au scos o tumoare și un plămân. Havel ajunsese în acel hal din pricina fumatului, dar, ca un bărbat, trăgea o țigară înainte de operație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un set de amendamente la legea anti-tutun, a căror aplicare pune semnul egalității între produsele din tutun ce nu este ars, ci încălzit, devenite foarte populare de la o vreme, și țigările obișnuite. Altfel zis, Parlamentul a anulat privilegiile fiscale și diversele înlesniri de care au beneficiat până acum importatorii de asemenea produse, pe motiv că ar fi, insistă producătorii acestora, mai inofensive. Inițiatorii autorii amendamentelor, deputații ai blocului acum, au insistat să repare prejudiciul grav adus legislației în 2017 de către deputatul democrat de atunci, Corneliu Dudnic, care a făcut lobby pentru intrarea pe piață a dispozitivelor ce nu ard tutunul, împotrivirea experților care spuneau atunci că favorizarea fumatului fără arderea tutunului vine în contradicție cu legislația antitutun din 2016, a fost neglijată cu lejeritate mai mult decât suspectă. Potrivit noilor modificări care vor intra în vigoare în 2020, produsele de tutun care nu ard vor fi interzise la fel ca țigările obișnuite în spațiile publice, inclusiv de alimentare. Acestea vor trebui etichetate cu avertismente și va fi interzisă publicitatea lor. Iar cea mai importantă prevedere e că acestor produse le vor fi aplicate accize similare țigărilor, susține unul din autorii inițiativei, deputatul Radu Marian.
Aceste produse noi de tutun încălzit sunt supuse unor accize de 11 ori mai mici decât în cazul țigărilor obișnuite. Noi vom putea aduce la bugetul de stat anual o sumă de aproximativ 16,4 milioane de lei.
Noile reglementări au fost dezbătute public, fiind salutate de experți și dezaprobate de reprezentanții industriei tutunului. Președinta Asociației Restaurantelor și Locurilor de Agrement, Aneta Zasavnitski, pune la îndoială randamentul scontat al noilor reglementări.
V-ați grăbit să avem cea mai restrictivă lege antitutun, dar fără efecte reale asupra consumatorilor de tabac. Acum încercați să faceți același lucru cu aceeași abordare în raport cu alte noi dispozitive și iarăși fără acțiuni clare, concrete.
Datele statistice arată că de la interzicerea fumatului în locurile publice, rata celor care renunță la fumat a crescut de la 3 la 13%. Dincolo de motivațiile oficiale, mulți parlamentari s-ar fi ghidat și de dorința de a curma statutul privilegiat al importatorilor de produse pentru fumat fără ardere, business care ar fi adus beneficii, spun unii experți, unor persoane extrem de influente din guvernarea proaspăt debarcată a democrațiilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Fotoreporterul Nicolae Pojoga, care a imortalizat în fotografiile sale războiul din Transnistria din 1992, a adunat 100 dintre ele într-un album publicat de editura Cartier și lansat la Chișinău joi seara. Valentina Basiu l-a discutat cu autorul.
Ce încercați să transmiteți generațiilor care vin din urmă prin acest album?
Cred că am să mă feresc de verdicte politici, nu știu, și vreau să invit viitorii cetățeni când s-au maturizat, să invit la cercetare, care este tot în opinia mea, să umble, să răsculească, să vorbească, să nu lasă să moară gândurile dat cu oamenii. Documentele, fotografiile, toți trebuie să aibă drept la vorbire.
După perioada 1992 ați mai fost în, zicem, în regiunea care nu e controlată de Chișinău, ați vorbit cu oamenii pe care i-ați întâlnit atunci?
Da, de multe ori am fost. Chiar un timp trăiam din fixing. Veneau străini, jurnaliști care vreau să viziteze ca la titlu exotic, nu știu ce, Transnistria. Eu îi converteam pe drumul cel bun.
Cum ați regăsit acele locuri, acei oameni?
La nivel de contact personal s-a schimbat opinia. La abordare în stradă sau ceva, nu. Deci ei sunt supuși. Noi și noi suntem supuși un tratament ideologic foarte serios. Ei sunt pur și simplu opriți să gândească public. Așa la o pahar de vin sau la o țină sunt oameni deosebiți.
Aveți în volum un glosar de învățăminte. Eu am luat esența celor sfaturi pe care le adresați tinerii generații. Fi deasupra conflictului, nu ții cu niciuna dintre părți. Este greu, dar nu imposibil. V-a ajutat acest crez în timpul conflictului, în timpul misiunii?
Da. Nu știu cum, dar la nivelul intuitiv simțeam că dacă la radio răsună un reportaj care începe astăzi, ostașii noștri nu știu ce au făcut. Așa a fost intuiția mea. Urmă am găsit un manual, am găsit un text pe care mi-l scriu editorii de pisopatare. Ai grijă cum scrie, fie echidistant. Nu mi-aș să învățat lucrul ăsta și mi se pare cel mai, unul dintre cele mai prețioase.
În calitatea dumneavoastră de observator, de cetățean, care ați trăit cumva activ această perioadă, cum vedeți procesul de pace?
Nu vreau să fiu dur, dar încerc să vorbesc calm aici. Eu cred că ambele părți, nu că nu pot face lucrul ăsta, dar nu prea doresc. Asta tot ce pot să spun acum, azi. Altădată eram mai optimist, cu totul altădată foarte pesimist. Acum eu sunt absolut sigur că aici e un Nu, joc un aranjament de parte de societate civilă și nu că ei ar fi păzitări, sunt la alt etaj. Sunt prea mulți vectori la mijloc aici, într-o și mă înglodă imediat. Dar, în primitiv vorbind, asta este verdictul.
Fotoreporterul Nicolae Pojoga, intervievat de Valentina Basiul. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Presa din România a preluat declarația președintelui Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului de la Chișinău, Kiril Moțpan, despre schemele ilegale incredibile folosite de oamenii din aparatul și anturajul lui Vlad Plahotniuc pentru a obține mari sume de bani negri. Una dintre scheme ar fi fost arestarea patronilor unor afaceri care erau astfel capturate de mafia la putere. Moțpan, citat de G4 Media, susține că 25 până la 30% dintre cei ce se află în pușcărie au fost închiși din acest motiv. La Comisia Securitate Națională, spune Moțpan, parvin aproape zilnic materiale, probe, documente care confirmă că în Republica Moldova au fost create sub fosta guvernare o sumă de mii de scheme privind contrabanda cu alcool etilic, cu țigări, cu chihlimbar. A făcut dezvăluiri și fostul șef al aeroportului internațional Mărculești, un aeroport militar, Vladimir Maiduc. Acesta a prezentat presei, cităm, probe vizând mai multe scheme de trafic ilegal cu armament, de lapidări de fonduri și avioane dezasamblate și vândute pe bucăți. Informația privind vânzarea de armament din Moldova prin intermediul aeroportului Mărculești către gruparea Stat Islamic este confirmată inclusiv de rapoartele NATO. Se arată în acest articol. Activistul unionist George Damian, blogger la Adevărul, scrie despre desființarea în ritm alert sub toate guvernările ucrainene a școlilor cu predare în limba română din sudul Basarabiei și din Bucovina de Nord. În sudul Basarabiei mai există, susține Damian, doar două școli cu predare în limba română, una dintre ele fiind pe lista de desființare. La ultimul recensământ, din 2001, existau în zonă 24 de sate cu o populație majoritar românească de peste 90%, plus încă pe atâtea în care procentul românilor varia între 10 și 30%. O populație declarată de 124.000 de români, înregistrați ca moldoveni, pentru care existau 4 școli în limba maternă. Prin comparație, arată George Damian, minoritatea maghiară din regiunea ucraineană Transcarpatia număra în 2001 156.000 de persoane, care anul trecut beneficiau de existența a 53 de școli. A fost un citat. În nordul Bucovinei au fost lichidate 24 de școli în mai puțin de 10 ani, adaugă George Damian. Ziare.com notează că guvernul german a luat o decizie istorică, aprobând recunoașterea a aproximativ 8.000 de cetățeni români care trăiesc în Israel ca supraviețuitori ai Holocaustului. Aceștia ar urma să primească o subvenție lunară, precum și compensație retroactivă pe 20 de ani, plătite în șeche. Decizia este rezultatul unor negocieri care au durat 10 luni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Ecaterina Condruc de la portalul nordnews.md.
La 21 iulie, în Ucraina vor avea loc alegerile anticipate în Rada Supremă. La Bălți, alegătorii cu cetățenie ucraineană își vor putea exercita dreptul la vot la Consulatul Ucrainei la Bălți. Alegătorii vor avea la dispoziție 6 urne de vot, iar numărul exact al persoanelor care vor dori să-și exprime opțiunea nu poate fi prevăzut. Totul depinde de activitatea alegătorilor. La alegerile prezidențiale din acest an au participat 700 de persoane, iar în turul 2, doar 400 de alegători. A menționat Oleg Evdokimov, consulul Ucrainei la Bălți. Duminică, reporterii Nord News vor reflecta mersul alegerilor pentru Rada Supremă a Ucrainei. Un alt material publicat astăzi pe site-ul Nord News este despre organizarea în cadrul proiectului Tinere și Sănătoase, a unui seminar la Bălți. Organizatorii și-au propus să informeze tinerile despre sănătatea reproductivă. Renovarea străzii Lesișco din Bălți așa și nu a început. Reporterii Nord News au solicitat telefonic administratorul Direcției Reparații și Construcției Drumuri Bălți, care a declarat că tărăgânarea reparației este îndreptățită. întrucât ei s-au văzut nevoiți să repare strada Muzicescu din cartierul Bălțul Nou, fiindcă acolo nu se mai putea circula absolut deloc.
Ecaterina Condruc de la portalul nordnews.md. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.